môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udelí trojediný Boh svoje požehnanie a milosť. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem vám teda požehnané nedeľné ráno. Vítam vás túto poslednú adventnú nedeľu. Všetkých vás domácich viery, ale všetkých tých, ktorí prichádzate sem, priateľov tohto zboru, aj vy, ktorí ste tu, len prechádzate Bratislavou a ste sa zastavili. Prajem vám všetkým, aby sme prežili Božie požehnanie. Vy, ktorí tu prichádzate častejšie, viete, že náš advent sme venovali štyrom piesňam o tajúplnom služobníkovi. Pred Vianocami v roku 1943 Dietrich Bonhoeffer v jednom svojom liste z nacistického väzenia napísal: advent je ako väzobná cela, väzenská cela. Čakáte, dúfate, čakáte, robíte si nádeje, zamestnávate sa najrôznejšími činnosťami. Ale dvere cely sú zamknuté a dajú sa otvoriť len zvonku. Naše tohtoročné prirovnanie adventu k exilovej situácii Hebrejov v Babylone je možno zvláštne, ale je vlastne presne takou paralelou väzenskej cely. Evokuje rovnakú bezmocnosť a beznádej. Bonhoeffer však vo väzení zistil, že práve takýto typ čakania nás najlepšie pripravuje na príchod Mesiáša, ktorý príde. A tak aj túto adventnú nedeľu chceme rozmýšľať o takomto advente. A naše rozmýšľanie povedie spolu s nami náš brat Marek Markuš a svoju úvahu či rozmýšľanie nazval Môj zmučený favorit. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi prichádzame aj túto poslednú adventnú nedeľu, aby sme ťa oslavovali, aby sme ťa prosili, aby sme ti ďakovali. Napriek tomu, že už k nám zaznievajú prvé zvony toho slávneho anielského chorálu, napriek tomu, že už k nám prenikajú lúče betlémskeho svetla, rozmýšľam, Pane, v túto poslednú adventnú nedeľu, či sme pripravení na udalosti, ktoré si budeme pripomínať. Áno, možno sme teoreticky porozumeli historickej udalosti adventu židovského národa. Možno sme porozumeli obrazu, ktorý sme tu malovali, obrazu tajomného služobníka, ktorý príde. Ale vo vnútri mi znieje otázka, Pane, pýtam sa sám seba, porozumel som tomu môjmu adventu? Porozumel som tomu, čo si ty prišiel urobiť pre mňa? A tak tou jedinou prosbou aj toto ráno, posledné adventné, tak chcem prosiť, aby si nám dal naozaj prežiť bytostne, existencionálne náš advent, našu tmu, našu stratenosť, našu vykorenenosť z prameňu skutočného života, ale aj to, že ty si tým jediným riešením, ten tajúplný služobník, ktorý prichádza, tým jediným riešením všetkých našich otázok a potrieb. A tak, Pane, daj nám toto prežiť, aby sme mohli zajtra, pozajtra naozaj pridať sa k tomu anielskému chorálu a s radosťou a vďačnosťou ťa oslavať, že si ty prišiel. O to ťa prosím v mene tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Amen.
Dnešné čítanie bude z Izaiáša, 52. kapitola, od 13. verša až po 53. kapitolu, 12. verš. Izaiáš 52, 13, 53, 12. Hľa, môj služobník bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali, jeho výzor je neludský, znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Kto uveril nášmu ohlasovaniu? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť. Hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotrenie viny, uvidí potomstvo, predloží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo. Našiel uspokojenie, že ho pochopili. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
Aha, pozrite, kam to dotiahol môj favorit. Kráča na čele ako pán, úplne iná trieda. Všetci mu idú vzdať hold. Ale nebolo to vždy tak. Mnohí boli z neho zdesení. Nevyzeral ani ako človek. Strhaná tvár, celé telo znetvorené. Ale národy sveta stuhnú v úžase, diktátori stratia v šoku reč. Budú počuť neslýchané, uvidia niečo nemysliteľné. Išli také chýry, ale kto by tomu veril? Kto by si bol pomyslel, že nás Boh zachráni takto? Vyrástol pred Bohom z nenápadného semienka. Krehký výhonok v pustatine, nič moc nestál ani za reč. Všetci na neho pozerali z vrchu, opovrhnutý a opustený. Dôverne spoznal, čo je utrpenie. Jeden pohľad a ľudia odvracajú zrak. Aj my sme ním pohrdli. Mysleli sme, že je odpísaný. Realita je však takáto. On niesol našu bolesť, naše choroby. Pomysleli sme si. Pán Boh ho potrestal. Bolo to však naše znetvorenie. Bol zničený našimi hriechmi. Naše vlastné zlo ho rozdrvilo. Dostal náš trest. Celé to zobral na seba. V jeho ranách sme sa uzdravili, vyviazli sme bez jediného škrabanca. Boli sme ako roztratené ovce. Každý sa staral len o seba. Každý si robil, čo chcel. A Boh všetky naše viny navalil na neho. Bol ponížený, bitý a mučený a nepovedal ani slovo. Ako jahňa na bitúnku, ako ovca, ktorú idú strihať. Právo a spravodlivosť leží v bahne a jeho odvádzajú v putách. Tuší vôbec niekto, o čo tu ide? Domyslí niekto, čo z toho bude? Padol mŕtvy ako podťatý strom. V kaluži krvi za hriechy svojich ľudí. Pochovali ho s kriminálnikmi. Uložili do hrobu z bohatlíka. Nikdy nikomu neublížil, nikoho nikdy neoklamal. Taký však bol Boží plán. Dopustil, aby ho zlomila bolesť. Takto sa splnil jeho zámer, že sa obetoval jeden za všetkých. Boli to pôrodné bolesti vzkriesenia života, nového života. Oveľa viac svetla a života. Dobre, že sa na to dal. Stálo to za to. Aký je len ten môj favorit spravodlivý? Zdvihol spravodlivosť z blata, dal ju všetkým, ktorých viny na seba vzal. Neuveriteľne ho odmením, všetko mu dám, pretože sa pozrel smrti do tváre a nezaváhal, pretože sa znížil k posledným, pretože vzal na plecia hriechy mnohých, pretože sa stal obhajcom všetkých nás, všetkých odsúdených.
Dobré ráno. Ďakujem, že ste prišli, napriek tomu, že možno by ste potrebovali byť v obchode alebo v kuchyni. Veľmi sa mi páčilo, ako Milena Uhlíková nazvala tento advent myšlienkovým experimentom. A tak skúsme na túto štvrtú adventnú nedeľu zotrvať v tomto myšlienkovom experimente a ešte ho možno trošku prehlbiť. Lebo snažíme sa vstúpiť do príbehu Hebrejov v babylonskom exile a zažiť niečo z tej šokujúcej nádeji, ktorú začali počúvať z úst proroka. Doterajšie úvahy o tých prvých troch piesňach boli také skôr výkladové a aplikačné, čo je určite správne. Ale keď sa nám už tak zvianočnilo dneska, tak som sa rozhodol to urobiť inak. Budeme si dnes len rozprávať príbehy a rozprávky, ako sa na Vianoce patrí. Už od malička som nemal rád, keď sa pri rozprávaní príbehov na konci rozprávania nejakého príbehu sa pani učiteľka opýtala, no deti, tak aké ponaučenie je z tohto príbehu? Zdalo sa mi to také ako priklincovanie tej detskej fantázie, ktorá by ešte rada zotrvala v dobrom príbehu. Tak ani ja dneska na záver neponúknem žiadnu aplikáciu ani mravoučné ponaučenie. Alistair McGrath v novom životopise C.S. Lewisa má také dve skvelé kapitoly o kronikách Narnie. A tam o rozprávaní dobrých príbehov hovorí toto. Dobré príbehy silne rezonujú hlbokým ľudským tušením, že náš vlastný príbeh je časťou čohosi väčšieho. Náš život zrazu vidíme ako súčasť oveľa väčšieho príbehu a my sme nútení rozmýšľať, ako k tomuto dobrému príbehu môžeme my osobne prispieť. Takže ja tie otázky poviem len na začiatok dneska a tie otázky sú tieto. Čo sa vlastne stalo? Kde som ja v tomto veľkom príbehu a ako môžem prispieť? Tak poďme teda do príbehu. Pre izraelský národ po dobití Jeruzalema v roku 587 pred Kristom nastalo obdobie temna. Biblická kniha Nárekov je otrasným svedectvom tejto reality. Totálne poníženie Dávidovho kráľovstva, zničenie chrámu, strata kontroly nad zemou, ktorá im bola zasľúbená. Zničenie všetkých pilierov ich identity viedlo aj k rozkladu ich morálky. Až po extrémy v podobe kanibalizmu v situácii nedostatku potravín. Z hrdého národa sú trosky, úbohé zvyšky, roztrúsené po všetkých kútoch vtedy známeho sveta, od Perzie, čiže dnešného Iraku, až po Kúš, dnešnú Etiópiu. Ak ste mali čas sa trošku zahlbiť do tej druhej časti knihy Izajáša, to znamená od 40. do 55. kapitoly, Možno ste si všimli také opakujúce sa témy. Nočnou morou Hebrejov v exile bola otázka. Vráti sa Boh ešte niekedy k nám? Bude Jahve konať? A kniha Nárekov končí presne touto otázkou. Prečo na nás stále zabúdaš a opúšťaš nás na dlhý čas? Priveď nás opäť k sebe, Hospodine, a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli oddávna. A zda si nás úplne zavrhol, tak veľmi sa na nás hneváš. A prorok im v tých kapitolách od 40. do 55. kapitoly Izajaša znovu a znovu odpovedá: nebojte sa, váš Boh bude konať. Jahve je na ceste. Podobný obraz sa C.S. Lewisovi podarilo brilantne v Kronikách Narnie, keď sa tam znovu a znovu vynára posolstvo Aslan is on the move. Aslan je znovu v pohybe. Aslan je na ceste. A keď to deti v Narnii prvýkrát počuli od proroka Bobra v tom prípade, tak ich to naplnilo prekvapivou nádejou. A pritom Aslana nikdy nestretli a vôbec nevedeli, o koho ide. Podobne Hebreji v Babylone. Počúvajú z úst proroka posolstvo prekvapivej nádeje a ústredným motívom tejto nádeje je príbeh tajomného Božieho služobníka. Nič o ňom nevedia, nikdy ho nestretli, ale tie piesne vracajú ich príbehu zmysel. Prorok opäť a opäť povzbudzuje a uisťuje vysídlencov, že áno, Boh bude konať, Jahve je na ceste. Ale tou cestou nebude cesta egyptských rán v podobe nejakých prírodných katastrof za dní Mojžiša. Nebudú to ani činy hrdinských vojvodcov po vzore Jozú či Dávida, ale bude to paradoxná cesta otroka, sluhu. A prorok priznáva, že toto bude niečo prekvapivé. Boh chystá niečo úplne nové. Chcem veľmi poďakovať Julovi Naďovi za tie vizuály a plagáty, ktoré pre tento advent pripravil. Jednak som sa naučil, že čo sú to fraktály. Šokujúca aplikácia pomerne jednoduchej matematiky v prírode a v umení. A týmito pestrofarebnými fraktálmi nás Julo nepochybne upútal podobne ako ho prorok. Aha, toto bude niečo nové. V prvej piesni si Boh vyberá svojho sluhu, dáva mu úlohu trpezlivého veľvyslanca, ktorý tichou diplomáciou dáva veci medzi ľuďmi do poriadku. V druhej piesni však Boží hovorca dostáva ostrý jazyk, jeho slová zatínajú do živého a jeho poslanie nadobúda globálne rozmery. Už nejde len o Hebrejov, ide o celý svet. V tretej piesni slovo Božieho sluhu povzbudzuje a pomáha, ale videnie Božieho tlmočníka na verejnosť sa stretáva s protireakciou. Čeli odporu, stáva sa terčom útokov a situácia sa schyľuje k súdnemu sporu. Tretia pieseň sa však končí nádejne, že odporcovia Božieho služobníka sú len staré handry, ktoré zožerú mole. A tak prichádza posledná, štvrtá pieseň a pred Hebrejmi sa odohrá veľmi kontraverzné dejstvo. V úvode je služobník Božím favoritom, ktorému idú vzdať všetci hold, ale v zápäti nás básnik prorok vťahuje do bolestivej drámy poníženia, mučenia a smrti tohto nádejného hrdinu. A potom, ako ho pochovajú, končí pieseň tým, že ho Boh za to neuveriteľne odmení. Je to bizárny sled obrazov, ktorý nedáva logický zmysel. Tak zomiera náš hrdina, alebo nezomiera. Čo sa to tu deje? Sklzol prorok do gréckej tragédie, na konci ktorej posiela nepochopeného hrdinu na smrť? Ohlasuje prorok život, alebo opäť len smrť? Je alebo nie je Jahve na ceste? Bude náš Boh opäť konať, alebo na nás naozaj zabudol? A sám prorok vo svojej piesni priznáva zmetené otázky. Kto dokáže racionálne uvažovať o osude tohto hrdinu? V 8. verši 53. kapitoly. Julov vizuálna dnes začína pestrou farebnosťou, ktorá až ťahá oči, ale tá sa postupne prepadá do čiernej smrti. Alebo sa z tej smrti rodia zárodky nového života, ktorý rozkvitne v niečo úplne nové? Závisí od uhla pohľadu. Isté je, že obrazy utrpenia a smrti Božieho sluhu sú v tej štvrtej piesni veľmi zvláštne. V ranách zraneného a trpiaceho sluhu nachádzajú ľudia uzdravenie. Jeho smrť je prezentovaná ako náhradná smrť za prečiny niekoho iného. Služobník bol nespravodlivo potrestaný za viny niekoho iného a s nevinným hrdinom je naložené ako so zločincom. Ale tým sa stáva obhajcom iných, ktorí sú naozaj vinní, a stáva sa záchrancom mnohých. A všetky tieto obrazy prorok začína otázkou. Kto uveril tomu, čo sme si rozprávali a čo vieme len z počutia? Počuli sme starší preklad ekumenickej Biblie, kde je ešte tá staršia verzia, kto by uveril nášmu ohlasovaniu. Ale v novej verzii a aj v pôvodnom texte, kto by uveril tomu, čo sme počuli z počutia, čo sme sa dozvedeli z počutia. A ja som to parafrázoval takto. Išli také chýry, kto by tomu ale veril? Prorok sa tu odvoláva na nejaké chýry, nejaké reči, ktoré kolujú medzi ľuďmi. Kto by im ale veril? Sú to len také mýty. Aké chýry a mýty má prorok na mysli? Nevieme, ale zašiel som raz opäť do knižnice mojich detí a nejaké som sa pokúsil nájsť. A našiel som tri a poprosil som poprednú herečku Lozornského divadla Zuzku Šickovú, aby nám pomohla dneska a prečítala nám úryvky takýchto troch mýtov. A je vysoko pravdepodobné, že v Babylone boli známe napríklad grécke báje a povesti. A tými začneme. A tak začneme príbehom o kentaurovi Chejrónovi. Zuzka, poprosím ťa.
Príbeh o kentaurovi Chejrónovi. Chejrón bol kentaurus, to znamená, že mal telo koňa a hruď, hlavu a ruky človeka. Bol synom titána Kronosa a nymfy Filíry. Tí ho však odvrhli. A tak ho vychoval boh slnka Apollo. Chejrón bol prorok, múdry učiteľ a vychýrený liečiteľ. Vychoval mnohých hrdinov, medzi inými aj Achila, Perzeusa, Jasona a Herakla. Bol to práve Herakles, ktorý ho pri jednej hlúpej potičke s inými kentaurami nechtiac zranil svojim jedovatým šípom. Chejrón bol však nesmrteľný a tak sa prepadol do hrozných múk a utrpenia. Bol smrteľne ranený, ale nemohol zomrieť. Jediným riešením bolo prevziať na seba trest iného hrdinu, Prométea. Ten raz zachránil ľudstvo tým, že dal smrteľníkom oheň, dar, ktorý mal ostať len v rukách bohov na Olympe. Zeus za to Prométea potrestal. Pripútal ho ku skale v horách a posielal orla, ktorý mu vytrhol každý deň kus pečene z jeho boku. Chejrón vzal na seba Prométeov trest a za to mu bohovia odňali nesmrteľnosť, ktorá bola teraz pre neho prekliatím. Chejrón tak mohol konečne zomrieť. Stalo sa z neho súhvezdie na nebi, ktoré svieti dodnes. Niektoré legendy dodávajú, že raz, keď bude svet Chejróna opäť veľmi potrebovať, zostúpi z neba, aby ľudstvo vyliečil.
Ďakujem pekne. Bol to práve príbeh zraneného liečiteľa Chejrona, ktorý Carl Gustav Junga inšpiroval k vysvetleniu, ako sa vlastné zranenia psychoterapeuta, ak sú pomenované a priznané, môžu stať zdrojom uzdravenia pre jeho klientov. Henry Nouwen, známy katolícky kňaz a terapeut, neskôr napísal aj knižku s názvom Zranený liečiteľ, kde píše: uprostred všetkej náboženskej a kultúrnej rozmanitosti sveta sa ako ohnisko všetkých úvah vynárá jediný obraz. Obraz zraneného liečiteľa. Presuňme sa od zraneného liečiteľa Chejrona zo slnečného Grécka ďaleko na chladný Island či Nórsko. Ak považujeme Mezopotámiu za kolisku civilizácie, a teda miesto pôvodného zrodu všetkých príbehov sveta, tak aj o tomto mýte divokých vikingov tam možno prorok niečo počul. Príbeh o Balderovi. Zuzka, poprosíme.
Balder bol synom najvyššieho severského boha Odina. Bol bohom jary, obnovy, nevinnosti, krásy, radosti a čistoty. Bol urastený, láskavý a vyžarovalo z neho svetlo, všetci v Asgarde ho milovali. Ale Balder mal zlé sny o smrti, vojnách a konci sveta. A tak Frigg, jeho matka, obišla celý svet a zaprisahala všetky veci a tvory na svete. Pod kliatbou museli sľúbiť, že Balderovi nikdy neublížia. Všetci tak aj urobili, s jedinou výnimkou, a to bolo Imelo. Frigg si myslela, že Imelo je bezmocná a neškodná rastlinka, ktorá sa len priživuje na iných stromoch a nemá Balderovi ako ublížiť. V Asgarde tak vznikla medzi bohmi zábava, že do Baldera hádzali naschvál nejaké veci, ktoré sa od neho bez jediného škrabnutia odrážali, pretože jemu nemohlo nič ublížiť. Na Baldera však žiaril Loki, boh podlosti, lži a zrady. Ten sa dozvedel o tom, že Imelo nezložilo prísahu, a tak išiel a vyrobil z Imela malú ostrú šípku. Keď sa zase raz bohovia zabávali a do Baldera niečo hádzali, vložil Loki šípku z Imela do rúk slepému bohovi Hodrovi. Je to malá šípka, vyrobil som ju pre teba. Je to nespravodlivé, že ostatní sa zabávajú a ty si ostrčený bokom. To Hodrovi polichotilo, vzal šípku do rúk. Loki ho odviedol, čo najbližšie k Balderovi, nasmeroval mu ruku a povedal: teraz, hoď z celej sily, všetci sa budú smiať a Balder bude rád, že si sa aj ty vďaka nemu zabavil. Hodr z celej sily hodil šípku z Imela, presne ako mu Loki kázal. Čakal výbuch smiechu, ale zrazu zavládlo hrozivé ticho. V tom Frigg, matka bohov, zúfalo zvolala: Balder, syn môj, ach, krásny a láskavý Balder, je mŕtvý.
Ďakujem. Príbeh o Balderovi má následne komplikované pokračovanie, v ktorom sa bohovia snažia Baldera po smrti vyslobodiť z područia Hel, vládkyne podsvetia, ale opäť sa im to vďaka podlému Lokimu nepodarí. Ale koniec súčasného veku sa v severskej mytológii končí veľkou bitkou Ragnarok, po ktorej Balder vstane z mŕtvych a plný ešte silnejšieho svetla bude ožarovať nový svet a bude v ňom vládnuť všetkým stvoreniam aj ostatným bohom, pretože zomrel nevinný. Tak urastení vikingovia si počas dlhých zimných nocí rozprávali príbeh utrpenia nevinného hrdinu. Walter Brueggemann v úvode ku knihe Prorocká imaginácia hovorí: je to práve predstavivosť, hlboko zakorenená v ľudskom podvedomí, ktorá je pojivom medzi hĺbkami našej duše a nevídanými skutočnosťami univerza, a ktorá smrteľnému človeku zjavuje pravdu o jeho osude. A v centre prorockej predstavivosti o osude človeka je príbeh utrpenia. Ale aby sme my Slovania v hanbe neostali, otvorme ďalšiu knižku Dobšinského Slovenské rozprávky. Jedno z najznámejších je príbeh o Popolvárovi. Táto rozprávka tiež existuje vo viacerých verziách, ako som objavil. A možno si predkovia Slovanov takýto nejaký príbeh rozprávali už pradávno na južných ruských stepiach, v skutočnosti nie až tak ďaleko od severnej Perzie. Tak príbeh o Popolvárovi na záver.
Kde bolo, tam bolo, v 77. krajine, za Červeným morom, za sklenieným vrchom a za drevenou skalou, bolo jedno miesto, kde býval kráľ, ktorý mal troch synov. Dvaja starší boli na oko poriadni, ale ten tretí bol len taký popolvár. Tak ho aj volali. Poslal otec všetkých troch postupne do sveta. Prví dvaja nič veľké vo svete nedokázali. Keď odchádzal do sveta zaznávaný popolvár s prašivým koníkom a hrdzavou šabľou, bol všetkým na smiech. Popolvár však zašiel ďalej ako jeho bratia, až k Zlatej hore. Tam býval starý priateľ jeho otca a ten viedol nerovný boj so zlou ježibabou. Popolvár s pomocou svojho koňa, z ktorého sa stal krásny tátoš, a s pomocou šable, ktorá sa ukázala byť zázračná, ježibabu zabil a jej vojsko porazil. Po ježibabe ale ostali traja synovia, draci. Uniesli tri krásne céry starého kráľa spod Zlatej hory. Popolvár vďaka svojej statočnosti a s pomocou dobrých kúziel zvíťazil nad tromi drakmi a všetky tri krásne princezny oslobodil. Hneď mu chceli dať tú najmladšiu, najkrajšiu za ženu. Ale on nebol spokojný, lebo tušil, že je na svete ešte nejaké horšie a mocnejšie zlo, ktoré treba poraziť. Otec mu prezradil, že najmocnejší na svete je zlý železný mních, ktorého nik nepremôže. Popolvár si nedal pokoja a vydal sa hľadať tohto zloducha. Železný mních mu navyše medzi tým najmladšiu a najkrajšiu princeznu uniesol. Teraz už Popolvár nemal ani chvíľku strpenia. Tátož ho zaniesol až na kúsok od mníchovho zámku. Tam zastal a Popolvárovi povedal: "To je zámok železného mnícha. Ešte máš čas vrátiť sa, lebo istotne viem, že tam zahynieš. Urob ale, ako sám chceš. Ja tu počkám, čo bude s tebou." "Nuž, bude ako bude, idem," povedal Popolvár a pobral sa do zámku. Železný mních myslel práve na Popolvára, lebo vedel všetko, čo sa robí. Čakal ho vonku, zagánil na ňo a povedal: "Už mi neújdeš. Staň sa prosom." V tom okamihu sa Popolvár zosypal na zem ako proso. Nedaleko bolo smetisko a na ňom kohút. Mních naň zavolal: "Kohút, pozob to proso." Ten proso pozobal do posledného zrnka a bolo po Popolvárovi. Ale princezna hútala, čo sa dá urobiť. Prišla k železnému mníchovi a na oko sa ukazovala ako milá, prívetivá a povedala: "Nuž, teraz sa mi páčiš, keď robíš takéto zázraky. Vidím, že tebe nie je rovného na svete. Ale počuj, to by ešte len bolo, keby sa to, čo sa raz takto premení, dalo zasa na také urobiť, ako predtým bývalo." "Choď s tým dakde," odvrkol železný mních. Ale ona všade za ním neprestávala ho unúvať, kým jej nevyjavil, že v jednej zámockej svetlici visia na stene dve šable, ktoré sa vodne v noci bez prestania sekajú proti sebe. A keď sa zakliatá vec medzi ne hodí, i tú síce rozsekajú na márne kusy, ale tá potom bude ako predtým. No princezne viac nebolo treba. Vykradla sa na dvor. Cip, kohútik, na, cipulienka, cip. Kohúta privábila k sebe, chytila ho a zarezala. Proso mu vybrala z hrvola a hodila medzi dve šable. Tie proso rozsekali na márne kúsky, ale popolvár z neho vyskočil ešte krajší a mocnejší, než bol.
Ďakujem pekne. Po zázračnom vzkriesení sa popolvárovi podarí železného mnícha naposledy prekabátiť, ukradne mu kúzlo, ktoré mu dávalo moc, a zloducha naveky zbaví sily a premení ho na divú sviňu. Na konci sa samozrejme ožení s krásnou a vynaliezavou princeznou a rozprávka končí slovami: popolvár najväčší na svete, potom slávne kráľoval a kráľuje až dodnes. Slovania sa teda nenechali mýtami starovekých hrdých národov zahambiť. Zaznávaný popolvár, ktorý nestál ani za reč, ktorý bol na prašivom starom koni a s hrdzavou šablou všetkým na posmech, bojuje so zlým železným mníchom, umiera, vstáva z mŕtvych, aby sa stal najväčším na svete a aby slávne kráľoval až dodnes. Čo teda prorok, alebo čo my urobíme s takýmito chýrami? Opäť Alistair McGrath o známom nočnom rozhovore Tolkiena s Lewisom, v ktorom Lewis konečne pochopil kresťanský príbeh v celej jeho hĺbke, píše: mýtus je príbeh, ktorý sa nám pokúša povedať niečo o hĺbšej podstate sveta. Najlepšie mýty nie sú vykonštruované výmysly, ale príbehy, ktoré si ľudia rozprávali, aby zachytili ozveny hlbokých právd. Také mýty ponúkajú čriepky pravdy, nie celý obraz. Sú ako odrazené záblesky skutočného svetla. Ale keď sa dozviete celý pravdivý príbeh, všetko, čo bolo správne a múdre v týchto fragmentoch, odrazu dostane nový význam. Niekde hlboko v psyche národov vo všetkých kútoch sveta a od úsvitu ich histórie sa nachádza hlboké tušenie, že svet a ľudia v ňom naozaj nie sú v poriadku. V nás samotných a v celom svete prebieha neustály boj dobra so zlom a konečná náprava a porazenie zla bude stáť božského a nevinného hrdinu život. Ak nie zrovna tieto mýty a rozprávky, tak určite nejaké podobné chýry sa rozprávali medzi rôznymi kultúrnymi skupinami aj v Perzii v 5. storočí. A možno aj náš prorok sa všeličo z počutia dozvedel. Hebreji, alebo aspoň ich väčšia časť, sa síce z exilu vrátili. Dokonca obnovili chrám a múry mesta v Jeruzaleme. Potom všetkom však Nehemiáš na záver svojho brilantného zhrnutia ich osudu v 8. kapitole hovorí: aha, v krajine, ktorú si dal našim otcom, aby požívali jej ovocie a jej dobré veci, pozrite sa, v tej krajine sme otrokmi. Stále sme vo veľkom súžení. Boli teda piesne otroka zbytočné, proroka zbytočné? Zaradilo sa nádejné ohlasovanie o tajomnom Božom služobníkovi len do radu iných mytologických príbehov staroveku, ktoré síce odhaľujú ľudské sny a túžby, ale ostávajú mýtami? Veď predsa buďme realisti. Kto by takým rozprávkam veril? Slovo proroka však nie je obyčajné slovo. Proroci vždy mali a doteraz majú veľa spoločného s rozprávačmi rozprávok. Pretože tam, kde končí schopnosť popisného jazyka odovzdať dôležité posolstvo, ktoré prekračuje hranice doterajšej ľudskej skúsenosti, nastupuje poézia, metafora a príbeh. A primárnym vyjadrovacím prostriedkom biblických prorokov, a najmä Izajáša, bola poézia. A zdá sa, že slová poézie hebrejských prorokov boli ako nenápadné semienka, ktoré uprostred temnej zimy exilu zapadli a čakali na svoju jar. A ako povedal jeden neskorší veľmi pozorný čitateľ tejto poézie vo svojom liste do Galácie, hovorí: keď sa naplnil čas, tak tieto semienka nádeje o 500 rokov neskôr vyklíčili a priniesli svoje ovocie. A srdcia nejakej Alžbety a Zachariáša, akejsi Márie a Jozefa, istého Simeona a Anny, dokonca srdcia pohanských astrológov boli pripravené. Nie všetky semienka zapadli do dobrej pôdy a mnohé srdcia neboli pripravené, pretože mnohí si povedali, sú to len mýty. My sme predsa dospelí ľudia. Semienka prorockej poézie vzklíčili a priniesli svoje ovocie aj v srdci mladého židovského muža, ktorý sa volal Ján Marek. Ten si zhruba 600 rokov potom, čo Hebreji počúvali piesne proroka, sadol za stôl s brkom či rydlom v ruke a začal písať úplne prvý záznam udalostí, ktorých bol on a jeho priatelia očitými svedkami v Galilei a v Jeruzaleme za panovania rímskeho cisára Augusta. A svoj záznam začal slovami. Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho syna, je v Betleheme? Nie. V Izajášovi. Marek na Betlehem, jasličky, pastierov a mudrcov úplne kašle. Slovo evangelion, ktoré používa, znamená dobrá správa, nejaká dobrá udalosť, dobrý príbeh. Takže inými slovami, vôbec prvá veta zbierky spisov, ktorú teraz poznáme ako Nová zmluva, začína takto. Začiatok dobrého príbehu o Ježišovi, ktorý sa ukázal byť nielen Božím pomazaným služobníkom, teda Kristom, ale samotným Božím synom, je napísaný v Izajašovi. A ja vám prajem dobrými príbehmi naplnené Vianoce.
Počuli sme evanjelium dnešnej nedele a v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú zbierku. Teraz povstaňme k záverečnej modlitbe, piesni a požehnaniu.
Pane Bože náš, ďakujeme Ti, že prichádzaš aj do nášho sveta, ktorý sa veľmi výrazne podobá tomu svetu, v ktorom Hebreji žili ako zajatci. Aj my sme rukojemníkmi našej doby a chodíme po cestách na slepých uličkách a potrebujeme tú zvesť znovu a znovu počuť, že si na ceste, že na nás nezabúdáš. Nezabúdáš na naše rodiny, na našu cirkev, na náš každodenný život, na naše tápanie. Ďakujeme Ti, že klopeš na naše dveria. A my možno ustráchaní a neveriaci sa obávame otvoriť, pretože sa ľakáme, aký si. Či si naozaj ten, ktorý dokážeš zachrániť súčasný svet. Prosíme, aby tento advent bol takým budíčkom do života všetkých nás, aby sme si uvedomili, že si na ceste. A že neprichádzaš, aby si priniesol čosi staré, ale niečo úplne nové. Niečo, čo je prekvapením. a prosíme ťa, aby sme boli dostatočne múdri, aby sme toto prekvapenie mohli odhaľovať a aplikovať do našich životov dnes, na tomto mieste, všade tam, kde žijeme. Prosíme, požehnaj nám prichádzajúci čas, kedy si uvedomujeme zvlášť, že si tu a neodchádzaš. Ďakujeme ti za to. Amen.
Tak nám pomôž, náš Bože, správne prečítať a porozumieť aj tomu príbehu, ktorý si budeme už zajtra pripomínať. A milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými nami. Amen. Ešte venujte, prosím, pozornosť niekoľkým oznámom, ktoré máme a chceme vám povedať, čím žije aj toto spoločenstvo. Pre všetkým chcem povedať, že dnes o 18.00 pozývame na večerné zhromaždenie a zaznejú adventné piesne a čítanie z Božieho slova. Zhromaždenie pripravuje Ivan Valenta, Slavoj Krupa a Igor Ferienčík. Počas Vianoc budú zhromaždenia následovne. Už zajtra sa stretneme o 15.00. Na prvý sviatok vianočný slávnostné bohoslužby bude vyslovaná Večera Pánova, začnú o 10.00 hodine. Druhý vianočný sviatok zhromaždenia nemáme. Doporučujeme, aby ste strávili čas v rodine a návštevami. Budúcu nedeľu budú pravidelné nedeľné bohoslužby o 10.00 hodine. V pondelok 31.12., to už sme pri Silvestri, bude posedenie pri stole. Pozývame samozrejme všetkých, ale predovšetkým tých, ktorí nemajú iný program. Stretnutie bude od 18.00. Vo vestibule môžete vidieť pozdrav z Betánie na Partizánskej ulici. Sú tam vystavané obrazy, ktoré sú dielami našich klientov. Betánia ďakuje za pomoc a podporu počas celého roka. Podporiť ich prácu môžete aj kúpou kalendárov, ktoré sú vo vestibule na predaj. Ak by mal niekto záujem aj o tie obrazy, ktoré sú tam vyvesené, sú ešte stále k dispozícii na predaj. Teraz by som poprosil brata Mareka, aby nám povedal informáciu a pozdrav z Rokycian.
Marek kázal, ja som Marcel. Ale som povedal len také dve veci k téme takej praktickej pomoci, ktorú sa náš zbor rozhodol urobiť. Ak ste vedeli, tak minulý mesiac sme mali tú špeciálnu zbierku na Žilinu a na tých projekt, ktorý tam majú, tak by som chcel len upresniť, že nakoniec tá suma, ktorá sa vyzbierala aj na účet, aj do košíka bola 4000 eur, takže celú túto sumu 4000 sme poslali zboru do Žiliny, za čo sú nám bratia veľmi vďační a poslali nám taký ďakovný pozdrav, ktorým. Čiže to je jedna vec. A tá druhá vec, alebo oblasť, ktorú sme na staršovstve rozmýšľali, ako by sme mohli podporiť niečo, čo je troška nad rámec alebo mimo nášho spoločenstva, bola oblasť školstva, v ktorej sú mnohí ľudia z tohto prostredia aktívni. A nemyslím teraz na školy naše, Narnia a C.S. Lewisa. Dostali sme taký tip od organizácie Teach for Slovakia, ktorá pomáha rôznym školám. Jedna z takých škôl je škola v Rokycanoch. To je taká malá dedinka blízko Prešova, ktorá má taký zložitý príbeh, teda tá dedina v tej obci žije 2/3 rómskeho obyvateľstva a tú školu tam zatvorili, čiže tie deti by museli chodiť do inej školy v okolitých dedinách, kde ich ale nechcú, tak Teach for Slovakia sa snaží v tej obci znova naštartovať školu a majú s tým dosť veľké problémy, tak my sme sa spojili ani nie s tou organizáciou Teach, ale priamo s tou školou v Rokycanoch s pani riaditeľkou Markovičovou a sme sa spýtali, že či by mali nejaké veci, ktoré by sme im mohli pomôcť. Ona, tá škola je v takom stave, že nejde tam pitná voda, nekúri sa tam dostatočne, ale pre tie deti je to proste vec, ktorá je pre nich dôležitá, aby mohli chodiť do školy v tej ich rodnej dedine. Takže poslala nám taký zoznam a zo zboru sme sa rozhodli za staršovstvo im poslať na tieto konkrétne veci priamo tej škole dar 2000 eur. Tak riaditeľka bola veľmi dojatá, že takí ľudia, ktorí vôbec ako nepoznajú, nevedia nič o tej škole, takto nezištne pomáhajú. Takže toto sú také obrazy, ktoré nakreslili tie deti. Ešte nemám pre nich nejaký konkrétny cieľ, tak ak niekto by mal nejaký tip, čo s tým urobiť, alebo vydražiť, alebo niekto by si myslel, že kde by to mohlo poslúžiť, tak potom nájdeme preto nejaké patričné miesto. Čiže toľko to by som chcel.
Ešte zo života zboru. Chcem vás všetkých, ktorí ste prišli teraz na sviatky, ktorí nie ste tu pravidelnými hostiami, pozdraviť a privítať v našom spoločenstve. A chcel by som zvlášť privítať, videl som tu našho brata Miloša Mateja, ktorý je teraz v Leviciach. Srdečne ho medzi nami vítame. Ako viete, včera sme sa rozlúčili so sestrou Milenou Betinovou. Sestra zomrela vo štvrtok 20. decembra vo veku 88 rokov. Rodine sme vyslovili našu účasť na ich zármutku a Pánu Bohu naozaj ďakujeme za jej život. Naši jubilanti, Vladislav Jurčo, boli sme ho osobne pozdraviť a odozdali sme mu pozdrav. Verím, že je medzi nami jubilantka Tania Borošová, sestra Borošová. Sestra sa dožíva krásneho jubilea a chceme ju pozdraviť slovami: neboj sa, lebo som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Tak prajeme aj sestre Božie požehnania aj do budúcich dní. Modlíme sa za všetkých chorých, za tých, ktorí sú možno v samote aj po tieto sviatky, aby prežili Božiu prítomnosť. A ešte jedno také zvláštne oznámenie, skôr taká prosba. prosba v tom, že stáva sa častokrát zvykom, že prichádzame na toto miesto 5 minút alebo aj 10 minút potom, ako začnú bohoslužby. Veľmi by sme vás prosili, aby ste prichádzali na toto miesto aspoň 5 minút pred bohoslužbami. Iste, aj keď stredobodom našich bohoslužieb je zvesť Božieho slova, tieto naše bohoslužby sú vystavané tak, aby sme mohli vnímať zvesť o Bohu cez všetky naše zmysly. Každý prvok liturgie má pre nás nejaký odkaz. Už či je to svetlo, zvuk, slovo či dramatický prvok, môže sa stať, že ak sa dostatočne nesústredíme, niečo aj podstatné nám môže uniknúť. A uniknúť aj Božie požehnanie z bohoslužby. Teraz vám už prajem pokojnú požehnanú nedeľu.